Ninemwe ezwa azi ya Assemblée Provinciale te. Yangwana ministre Antalya Seruberwa achaka ngona liste ya ba komini rurale oye koti na dekret sake ezwa azi ya Assemblée Provinciale. Et puis ezwa ki azi ya Assemblée Provinciale te puisque ezwa entité non viable. Ezwa agglomération à 20,000 personnes te o bazali e kikamoko. Ezwa kaka de petits villages parsemés et de fermes. Et puis asali yango dimension oyo doit étendre monnaie alors que agglomération à commune il faut de la carte agglomération au exact espace moko kaka au 20,000 personnes par exemple et si kamoko yangoana parce que si tu vous baboya ango comme commune malgré ça Azaria Rubero il a fait le forcing à Tiango commune et puis il y a moko à qui qu'on installe ango na Sud Kivu sans avoir l'autorisation du gouvernement pour ça la biloko wana il y a la bande FEDA il y a moko wana il y a qui d'abord territoire oyo Azaria Rubero ça on a qui président la RCD a créé na Sud Kivu ça a été supprimé à 2008 yango wana aujourd'hui Tiango lui-même a qui qu'on installe ango c'est pour cela qu'il attaque les députés nationaux tout ça une interpellation pour aller correspondre biso na l'Assemblée nationale aye disabiso ndenge nini asali procedure wana ye moko kaka et puis ndenge nini asali kaka minemo et non pas partout ailleurs et à la fin pourquoi vu délégation ya monene ya ba ministre nationaux hawa na ba ambassadeur ya bapeli ya libanda bati ndiko esale e bourgmestre ya commune c'est comme si azopesa valeur moko ya kokesana na iloko wana ce qui frustre les autres congolais qui se disent pourquoi seulement Minembwe et non pas les autres communes oyo et cela qui crée un décret moko.